สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่26กรกฎาคม2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะหน่วยงาน UN เผยพบกับระเบิดใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยูเครนสมแดงยิงขีปนาวุธอีก2ลูกหลังเรือดำน้ำอเมริกันลำที่2ถึงเกาหลีใต้ซูเปอร์ไต้ฝุ่นทกซุรีเจาะถล่มจีนไต้หวันฟิลิปปินส์สัปดาห์นี้ด้านไทยจับตาใกล้ชิด IMF ปรับขึ้นคาดการโลกเศรษฐกิจโลกปีนี้โต 3% Twitter เสี่ยงถูกเรียงคิวฟ้องเครื่องหมายการค้าหลังรีแบรนด์ส่วนเสริมข่าววันนี้บทวิเคราะห์การปลดฟ้าผ่ารัฐมนตรีต่างประเทศจีนจะส่งผลกับนโยบายการทูตอย่างไรและส่งท้ายกันด้วยสหรัฐผุดบริการส่ง DNA และอัฐิไปอวกาศรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะคุณรัตพลก็คงหนีไม่พ้นสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งวันนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
ครับสำนักงานประมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA นะครับเปิดเผยในวันอังคารว่าเจ้าหน้าที่พบกับระเบิดหลายลูกที่ฝังอยู่ภายในเขตของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเชียซึ่งเป็นโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรปนะครับซึ่งรัสเซียนั้นยึดครองไปในช่วงที่เริ่มต้นของสงครามแถลงการของ IAEA ระบุว่าเจ้าหน้าที่พบกับระเบิดเหล่านั้นเมื่อวันอาทิตย์ในเขตกันชนระหว่างแนวกั้นด้านนอกและด้านในของโรงไฟฟ้าดังกล่าวแต่ยังไม่พบในเขตด้านในของโรงไฟฟ้าแต่อย่างใดนะครับที่ผ่านมา IAEA เตือนหลายครั้งเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดหายนะด้านนิวเคลียร์หากเกิดการระเบิดเสียหายหรือการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่แห่งนี้ราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการขององค์กรดังกล่าวบอกนะครับว่าทหารเป็นผู้ฝังกับระเบิดเหล่านั้นในพื้นที่ที่ควบคุมโดยกองทัพรัสเซียแต่มีวัตถุระเบิดร้ายแรงอยู่ภายในพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคำแนะนำด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของ IAEA เขาบอกด้วยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยยังสร้างแรงกดดันทางจิตใจแก่เจ้าหน้าที่ของโรงงานไฟฟ้าแม้ว่าการประเมินในเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ยังไม่พบว่ากับระเบิดเหล่านั้นจะกระทบต่อความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ของโรงงานไฟฟ้าก็ตามขณะนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญของ IAEA ยังคงพยายามตรวจสอบการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับใช้หล่อเย็นเตาปฏิกรณ์ปรมาณูที่โรงไฟฟ้าซาปาริเชียต่อไปหลังจากที่เกิดความเสียหายที่เขื่อนคาคอฟกาเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งส่งผลกระทบต่อระดับน้ำของอ่างเก็บน้ำบริเวณโรงงานไฟฟ้าแห่งนั้นครับ
ค่ะเกี่ยวเนื่องกับรัสเซียนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูนะคะจะเยือนเกาหลีเหนือในสัปดาห์นี้พร้อมกับคณะของทางการจีนนะคะซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของต่างประเทศกลุ่มแรกค่ะที่เดินทางเยือนกรุงเปียงยางนับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 นะคะสื่อเคซินเอของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่ารัฐมนตรีชอยกูพร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเมื่อวันอังคารนะคะและจะอยู่จนถึงวันพฤหัสบดีนี้ในโอกาสร่วมฉลองวาระครบรอบ70ปีวันแห่งชัยชนะที่กรุงเปียงยางในเวลาเดียวกับที่คณะกรรมการถาวรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือโพลิตบูโรหลี่หงจงเยือนกรุงเปียงยางในวาระเดียวกันนี้ค่ะกระทรวงกลาโหมรัสเซียมีแถลงการว่าการเยือนครั้งนี้จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการทหารระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือและจะเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง2ประเทศนะคะทั้งนี้เกาหลีเหนือปิดตายพรมแดนด้านการค้าและการทูตมาตั้งแต่ต้นปี2020นะคะแม้แต่กับรัสเซียและจีนค่ะซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของเกาหลีเหนือแต่ว่าสื่อ KCNA ก็ไม่ได้ระบุว่าการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียและจีนในครั้งนี้จะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายเรื่องนี้ของสมแดงหรือไม่ด้านสหรัฐที่มีสัมพันธ์เย็นชากับเกาหลีเหนือและรัสเซียก็กล่าวหาเกาหลีเหนือว่าจัดส่งความช่วยเหลือด้านการทหารให้กับรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนนะคะซึ่งทางรัฐบาลกรุงเปียงยางและรัฐบาลมอสโกนั้นก็ออกโรงปฏิเสธในประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะคะเกี่ยวเนื่องขยับมาที่ฝากฝั่งเอเชียกันบ้างนะคุณรัฐพลเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าปลดฟ้าผ่ากันเลยทีเดียวหลังจากที่รัฐบาลจีนปลดฉิงกัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกจากตำแหน่งไปเมื่อวันอังคารซึ่งบรรดานักวิเคราะห์การเมืองและนโยบายต่างประเทศของจีนเนี่ยออกมาแสดงทัศนะในเรื่องนี้กันนะคะท่ามกลางประเด็นคำถามที่ผุดขึ้นมามากมายและห้องข่าววิวเอก็รวบรวมเรื่องนี้มาแล้วคุณรัตพลก็จะมาเล่าให้ฟังประเด็นแรกก็คือเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีการคาดหมายเอาไว้หรือเปล่าคะ
ครับคุณนิติการนักวิเคราะห์นะครับมองว่าการที่ฉินกังเนี่ยถูกปลดออกจากตำแหน่งแสดงให้เห็นถึงความปั่นป่วนภายในของรัฐบาลปักกิ่งหลังจากที่ฉินกังนั้นหายตัวไปจากสาธารณชนหลายสัปดาห์ครับด้านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าถือเป็นเรื่องน่าประหลาดใจเพราะว่าการปลดนักการทูตระดับสูงเช่นนี้เป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนะฉินกังวัย57เท่านั้นเองนะครับถูกมองว่าเป็นหนึ่งในบุคคลใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและได้รับความเชื่อใจจากผู้นำจีนรายนี้จนได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อเดือนธันวาคมนะครับและก่อนหน้านั้นก็อยู่กรุงวอชิงตันนี่เองคุณนิติการรับหน้าที่เป็นทูตจีนประจำสหรัฐในช่วงการระบาดของโควิด-19 นะครับแต่เขาบอกอีกด้านหนึ่งการหายตัวไป1เดือนของฉินกังก็ทำให้ผู้ติดตามข่าวสารนั้นคาดการณ์ต่างๆนานาว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับเขานะครับเขาปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งแรกขอโทษครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่25มิถุนายนหลังจากที่พบกับเจ้าหน้าที่ประเทศศรีลังกาเวียดนามและรัสเซียนะครับและนักวิชาการด้านจีนศึกษาวูเชียงกล่าวว่าอาชีพทางการเมืองของฉินกังนั้นได้จบลงไปแล้วคุณอธิการ
คือเป็นประเด็นที่คุณรัฐพลบอกว่าไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการจีนแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยได้สะท้อนอะไรบ้าง
ครับเมื่อทางการปักกิ่งปลดฉินกังออกจากตำแหน่งนะฮะรัฐบาลจีนก็ได้แต่งตั้งหวังอี้ชื่อคุณไหมก็คือเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศกลับมาดำรงตำแหน่งนี้ชั่วคราวนะครับนักวิชาการวูเชียงนะครับเป็นนักวิชาการอิสระบอกว่าเชื่อว่านะฮะหวังอี้เนี่ยจะทำหน้าที่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นการชั่วคราวท่ามกลางวิกฤตที่กำลังเดือดอยู่ในวงการทูตจีนขณะนี้นะครับรัฐบาลปักกิ่งนั้นมิได้ระบุสาเหตุการปลดฉินกังอย่างกระทันหันครั้งนี้ท่ามกลางข่าวที่แพร่สะพัดหลายเรื่องทั้งเรื่องความสัมพันธ์ฉันชู้สาวและความขัดแย้งทางการเมืองนะครับเอี้ยนช่องนะครับเป็นผู้สันทัดกรณีอีกรายหนึ่งนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์หรือว่า NUS บอกว่าไม่มีคำตอบใดๆเกี่ยวกับการปลดครั้งนี้จากรัฐบาลจีนสิ่งนี้สะท้อนถึงการขาดกระบวนการที่ควรจะเป็นและความไม่แน่นอนรวมทั้งการตัดสินใจตามอำเภอใจครับ
ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะผลกระทบหลายคนรอติดตามคือเรื่องของนโยบายต่างประเทศของจีนเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้คะ
ครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลมากนักนะครับแต่ที่ชัดก็คือว่าณช่วงค่ำคืนวันจันทร์คุณธิการ
ค่ะ
ของจีนทางการจีนนั้นก็ได้ลบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับฉินกังออกจากเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศนะครับบรรยากาศที่ผมบอกว่าเกิดความไม่แน่นอนขึ้นนี้ตอนนี้จีนก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับการที่รัฐบาลปักกิ่งพยายามที่จะดำเนินกิจกรรมทางการทูตที่แข็งขันหลังจากที่ล็อกดาวน์ในช่วงโควิดระบาดเป็นเวลา3ปีนะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นก็จัดประชุมทวิภาคีหลายสิบครั้งกับผู้นำต่างๆของโลกและยังไม่รวมถึงการที่จีนนั้นเป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติกับพันธมิตรจากหลายส่วนของโลกอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำด้านการต่างประเทศของจีนครั้งนี้มีขึ้นขณะที่กำลังเกิดความตึงเครียดหลายเรื่องสืบเนื่องจากนโยบายการต่างประเทศของจีนซึ่งมีฉินกังนั้นเป็นผู้ผลักดันนะครับอย่างไรก็ตามบูเชียงนักวิชาการอิสระกล่าวว่าจีนไม่น่าจะเปลี่ยนทิศทางนโยบายการต่างประเทศแม้ว่าฉินกังจะโดนปลดอย่างปัจจุบันทันด่วนนะครับเขาบอกนะครับว่าไม่ว่าใครที่จะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศจีนนั้นก็ยังคงนโยบายการทูตที่อาศัยบทบาทของประมุขของจีนเป็นหลักในอนาคตอันใกล้นี้เขาบอกอีกด้วยนะครับว่าความสำคัญลำดับต้นๆของจีนตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนซึ่งก็คือการร่วมประชุมสุดยอดเอเปกที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพในช่วงก่อนสิ้นปีนี้นั่นเองนะครับที่น่าสนใจก็คือหวังอี้นะครับที่จะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนต่อไปก็คือหวนคืนตำแหน่งเดิมนะครับนักวิชาการผู้นี้บอกว่าหวังอี้เนี่ยน่าจะต้องปรับวิธีทางการทูตที่แข็งกระด้างของเขานะครับให้มาอยู่ในระดับกลางๆมากขึ้นเพราะนั่นเป็นสิ่งที่จีนต้องการเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายหลากหลายอยู่ณขณะนี้ครับ
ถือเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะสำหรับทิศทางนโยบายต่างประเทศของจีนหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันที่เกิดขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลค่ะมาฟังข่าวกันต่อนะคะในฝากฝั่งของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้กันบ้างเพราะว่าล่าสุดนะคะกองทัพเกาหลีใต้รายงานเมื่อวันอังคารว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้2ลูกลอยไปตกในทะเลฝั่งตะวันออกนะคะซึ่งถือเป็นการยิงขีปนาวุธรอบที่3ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะรายงานจากผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธจากพื้นที่ใกล้กรุงเปียงยางในช่วงใกล้เที่ยงคืนวันจันทร์โดยจรวดทั้ง2ลูกลอยไปตกที่น่านน้ำห่างออกไปราว400กิโลเมตรนะคะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอคิชิดะมีแถลงการประณามการยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือว่าเป็นการยั่วยุอย่างรุนแรงซึ่งคุกคามสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนี้นะคะและทางญี่ปุ่นได้ยื่นหนังสือประท้วงต่อเกาหลีเหนือผ่านสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงปักกิ่งแล้วฝั่งกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุ ด้วยว่าขีปนาวุธเกาหลีเหนือลอยไปตกนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นนะคะซึ่งทางญี่ปุ่นนั้นจะเพิ่มการลาดตระเวนและยกระดับความร่วมมือทางการทหารกับฝั่งสหรัฐและเกาหลีใต้เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากกรุงเปียงยางด้วยนะคะการยิงจรวดครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือก็มีขึ้นหลังจากที่เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำที่2ของสหรัฐ USS Annapolis นะคะเดินทางถึงท่าเรือบนเกาะเจจูของเกาหลีใต้ของคุณรัฐพลซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์ของสหรัฐและชาติพันธมิตรในเอเชียที่ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมทางการทหารของอเมริกาในแถบนี้เพื่อข่มขู่เกาหลีเหนือนะคะโดยเมื่อสัปดาห์ก่อนสหรัฐก็ส่งเรือดำน้ำ USS Kentucky ไปเทียบท่าที่เมืองปูซานซึ่งถือเป็นเรือดำน้ำติดหัวรบนิวเคลียร์ลำแรกของกองทัพสหรัฐที่เดินทางไปเกาหลีใต้ในรอบ40ปีซึ่งแน่นอนรัฐบาลกรุงเปียงยางก็ตอบโต้ทันทีนะคะด้วยการยิงขีปนาวุธร่อนและขีปนาวุธวิถีโค้งหลายลูกไปเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็มีคำขู่ด้วยค่ะว่ากรุงเปียงยางนั้นสามารถใช้เหตุการณ์ที่เรือดำน้ำของสหรัฐเทียบท่าเกาหลีใต้เป็นข้ออ้างในการใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีเกาหลีใต้ได้นะคะทางสหประชาชาติก็มีแถลงการแสดงความกังวลถึงความตึงเครียดล่าสุดบนคาบสมุทรเกาหลีนะคุณรัฐพลแล้วก็บอกว่าการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือซึ่งขัดแย้งต่อมติสหประชาชาติเนี่ยขอให้ลดความขัดแย้งในครั้งนี้ลงไปถ้านับกันแล้วนะคะตอนนี้เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธไปแล้วเนี่ย100ลูกตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะคะซึ่งสหรัฐและเกาหลีใต้ก็ตอบโต้ด้วยกันเพิ่มความร่วมมือทางการทหารการขยายการซ้อมรบร่วมกันแล้วก็เพิ่มการประจำการของทหารด้วยกันในฝั่งเกาหลีใต้ด้วยซึ่งกองทัพเรือเกาหลีใต้ก็ประกาศนะคะว่าเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ USS Annapolis นั้นอาจจะนำไปใช้ในการซ้อมรบร่วมกันด้วยค่ะคุณรัตพล
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับเมียนมาคุณผู้ชมสหรัฐนั้นสนับสนุนข้อค้นพบในรายงานของผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมาปมที่ว่าจีนนั้นส่งอาวุธให้กับกองทัพเมียนมาหรือทัดมาดอซึ่งต่อมาถูกนำไปใช้ปราบปรามกลุ่มต่อต้านการทำรัฐประหารปี2021นะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาเกาหลีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าสหรัฐนั้นสนับสนุนขอบเขตอำนาจของผู้รายงานพิเศษและหน้าที่ของเขาในการฉายภาพสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากจีนคัดค้านรายงานฉบับที่ส่งให้กับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของสหประชาชาติที่จัดทำขึ้นในโดยทอมแอนดรูส์ผู้รายงานพิเศษของ UN ในเมียนมาที่ระบุว่ากองทัพเมียนมานำอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆเข้ามานะครับจากรัสเซียและจากจีนเป็นมูลค่าอย่างน้อย 1,000 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่การทำรัฐประหารนะครับเมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนมีท่าทีปฏิเสธข้อมูลในรายงานดังกล่าวเมื่อวันที่18กรกฎาคมโดยระบุว่ารายงานพิเศษรายงานนี้เนี่ยทำโดยคณะทำงานที่ทำงานล้ำเส้นขอบเขตของการทำงานของตนเองและยังกล่าวด้วยว่ารายงานดังกล่าวนั้นมีการใส่ร้ายป้ายสีการซื้อขายอาวุธระหว่างรัฐอธิปไตยและนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างไม่ถูกต้องนะครับด้านเดวิดแม็กซ์เวลล์รองประธานศูนย์ยุทธศาสตร์เอเชียแปซิฟิกมองว่าการที่จีนออกอาวุธให้เมียนมานั้นเพราะจีนนั้นต้องการเป็นมิตรในบริเวณพรมแดนตอนใต้เพื่อให้จีนเข้าถึงอ่าวเบงกอลและมหาสมุทรอินเดียซึ่งจะเปิดทางไปทางภาคตะวันออกของอินเดียได้และว่าจีนนั้นไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของประชาชนเมียนมาและจีนนั้นต้องการส่งออกระบบการเมืองแบบอำนาจนิยมไปทั่วโลกเพื่อครอบครองภูมิภาคนี้นะครับ ที่ผ่านมาครับทัดมดอหรือว่ากองทัพเมียนมานั้นปราบปรามผู้ต่อต้านการยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนอย่างรุนแรงในรายงานขององค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch เมื่อปี2023ระบุว่าเมียนมานั้นใช้ปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศแบบไม่เลือกหน้าซึ่งฆ่าทั้งชีวิตของพลเรือนและทำให้ทรัพย์สินต่างๆได้รับความเสียหายนะครับรายงานต่อ UN จากผู้รายงานพิเศษที่จีนออกมาปฏิเสธนั้นระบุว่าทหารเมียนมาสังหารพลเรือนไปแล้วอย่างน้อย 3,500 รายคุมขังนักโทษทางการเมืองกว่า 22,000 คนและบีบบังคับให้คนต้องพลัดถิ่นมากกว่า 1,500,000 คนนับตั้งแต่มีรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงการคลังสหรัฐคว่ำบาตรกระทรวงกลาโหมของเมียนมาและธนาคารของรัฐอีก2แห่งที่ถูกใช้สำหรับการซื้ออาวุธโดยกระทรวงการคลังอเมริกันระบุว่าธนาคารทั้ง2แห่งคือธนาคารเพื่อการค้าระหว่างประเทศแห่งเมียนมาและธนาคารเพื่อการค้าและการลงทุนเมียนมาทั้งสองนั้นได้อนุญาตให้บรรษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของรัฐบาลรัฐทหารเมียนมานั้นเข้าถึงตลาดระหว่างประเทศเพื่อนำรายได้ไปใช้ซื้ออาวุธและวัตถุดิบต่างๆทางทหารครับ
ค่ะขยับไปที่ประเด็นสภาพอากาศที่ต้องติดตามกันบ้างในฝั่งเอเชียนะคุณรัตพลเพราะว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นทกซุรีนะคะซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ 1,000 กิโลเมตรกำลังหันหัวเข้าหลายประเทศในเอเชียตะวันออกและทางตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งจีนนะคะไต้หวันฟิลิปปินส์ซึ่งอาจจะเผชิญผลกระทบจากพายุลูกดังกล่าวในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะโดยทางการจีนค่ะสั่งให้เรือประมงหาที่หลบภัยและเกษตรกรเร่งเก็บผลผลิตของพวกเขาให้ทันนะคะก่อนที่พายุลูกใหญ่จะมาถึงขณะที่ไต้หวันก็สั่งระงับการซ้อมรบประจำปีเพื่อหลีกเลี่ยงไต้ฝุ่นทกซุรีที่กำลังใกล้เข้ามาด้วยนะคะคาดกันว่าพายุจะพัดเข้าหมู่เกาะทางภาคเหนือของฟิลิปปินส์ในช่วงกลางสัปดาห์นี้ค่ะและจะทำให้เกิดลมแรงและมีฝนตกหนักเป็นวงกว้างนะคะไปทางตอนเหนือของไต้หวันทางการฟิลิปปินส์ก็มีการสั่งอพยพประชาชนออกจากเส้นทางของซูเปอร์ไต้ฝุ่นนี้แล้วนะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาของจีนค่ะระบุว่าขณะนี้พายุทกซุรีมีความเร็วลมสูงสุดราว223กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและคาดว่าจะพัดเข้ามณฑลฝูเจี้ยนและกวางตุ้งในวันศุกร์นี้นะคะทางการมณฑลฝูเจี้ยนค่ะสั่งให้เรือประมงกลับเข้าฝั่งก่อนวันพุธนี้และขอให้เกษตรกรเร่งเก็บผลผลิตทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายนะคะหลังจากที่ทางกระทรวงเกษตรของจีนได้เตือนเมื่อวันจันทร์ว่าพายุทกซุรีอาจพัดเข้าไปลึกถึงแผ่นดินใหญ่ซึ่งจะส่งผลต่อพืชผลการเกษตรจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะข้าวและข้าวโพดนะคะทางการไต้หวันก็ประกาศยกเลิกการซ้อมรบประจำปีฮันกวงในวันอังคารนี้นะคะและเตรียมการรับผลกระทบจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นซึ่งคาดว่าจะสร้างความเสียหายรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ4ปีทีเดียวคุณรัตพล
ครับ
โดยการซ้อมรบดังกล่าวนะคะมีกำหนดจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะคะโดยเน้นที่เรื่องการป้องกันตนเองทางทะเลและสนามบินต่างๆในกรณีที่ถูกจีนปิดกั้นเส้นทางการบินและการเดินเรือนะคะขณะเดียวกันค่ะสำนักงานสภาพภูมิอากาศไต้หวันก็มีการประกาศเตือนภัยทางทะเลแล้วก็ขอให้ชุมชนต่างๆในพื้นที่นะคะเตรียมรับมือกับพายุและฝนตกหนักที่จะมาถึงในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะ
ครับและสื่อต่างชาติก็ยังคงจับตาการเมืองไทยคุณธิการการประชุมสภาเพื่อโหวตนายกในรอบที่3นั้นซึ่งมีกำหนดในวันที่27กรกฎาคมนั้นตกลงว่าต้องเลื่อนออกไปนะครับเพื่อสะท้อนความเนื่องแล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยเพิ่มความไม่แน่นอนต่อทิศทางการเมืองไทยซึ่งยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ได้หลังจากมีการเลือกตั้งพ้นไปกว่า2เดือนตามรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศเช่น AP และ Reuters ครับการเลื่อนประชุมสภาเพื่อโหวตนายกเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยยติการห้ามเสนอชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีในการประชุมครั้งที่2ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ทางศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีกำหนดเวลาในการตัดสินใจในประเด็นดังกล่าวนะครับนอกจากนี้8พรรคร่วมรัฐบาลยังได้ยกเลิกการประชุมในวันอังคารด้วยเช่นกันแม้ว่าพรรคเพื่อไทยและอีก7พรรคร่วมยังคงบอกว่าจะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับก้าวไกลโดยเพื่อไทยยืนยันว่าการหารือภายในกลุ่ม8พรรคร่วมยังคงมีอยู่เพื่อหาทางออกในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยนั้นได้เดินหน้าหารือกับพรรคอื่นๆในช่วงสุดสัปดาห์อย่างที่เป็นข่าวกันนะครับซึ่งนั่นรวมถึงพรรคภูมิใจไทยและพลังประชารัฐที่แสดงจุดยืนว่าจะไม่เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับกลุ่มที่มีก้าวไกลเนื่องจากอุดมการณ์ การเมืองนั้นแตกต่างกันครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะไปเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างนะคะดาวโจนส์บวก27จุดที่ 35,438 จุดค่ะ S&P บวก13จุดที่ 4,567 จุด Nasdaq บวก86จุดที่ 14,145 จุดราคาทองคำบวก 0.21% ที่ 1,966 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ค่ะคุณรัตพล
ครับมีการประเมินเศรษฐกิจโลกจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับโดยครั้งนี้ปรับเป้าขึ้นนะครับว่าเศรษฐกิจโลกนั้นจะขยายตัวในปีนี้ 3% นะฮะเพิ่มจากก่อนหน้านี้ที่เคยคาดการ 2.8% นะครับในการคาดการเมื่อเดือนเมษายนเนื่องจากเขาบอกว่าทิศทางเงินเฟ้อที่ชะลอความร้อนแรงลงไปแต่ก็ยังคงเป้าหมายการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีหน้าไว้ที่ 3% เท่าเดิมนะครับทั้งนี้การประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2023 ถึง 2024 ของ IMF นั้นยังถือว่าอยู่ในระดับอ่อนกว่ามาตรฐานในอดีตที่เป็นการขยายตัวในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 3.8% ช่วงปี 2000 ถึง 2019 นะครับเมื่อมองเป็นรายประเทศนะครับ IMF คาดว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นจะขยายตัว 1.8% ในปีนี้เพิ่มขึ้นจากที่คาดกันไว้ 1.6% ที่รายงานไปเมื่อเดือนเมษายนเขาบอกว่าตลาดแรงงานสหรัฐนั้นยังแข็งแกร่งอยู่และเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรโซนจะขยายตัว 0.9% ในปีนี้และ 1.5% ในปีหน้าหลายคนสนใจเศรษฐกิจจีนคุณอธิการบอกว่ายังคงน่าจะเติบโตที่ 5.2% ในปีนี้และ 4.5% ในปีหน้าแต่เตือนว่าการฟื้นตัวของจีนนั้นยังต่ำกว่าที่ควรจะเป็นและการหดตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์จีนนั้นยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่ขณะที่ญี่ปุ่นนั้นคาดว่าจะโตได้ 1.4% ปีนี้และ 1.0% ปีหน้าครับ
น่าติดตามนะคะแต่ที่น่าติดตามกว่าคือหนทางในการรีแบรนด์ของ Twitter นะคุณรัตพลเพราะล่าสุดเนี่ยนะคะอาจจะเจออุปสรรคด้านกฎหมายเพราะว่าบริษัทเทคโนโลยีหลายรายอย่าง Meta นะคะแล้วก็ Microsoft นั้นมีสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญากับเครื่องหมายการค้า X ที่ Twitter นั้นจะใช้ในการรีแบรนด์อันนี้เป็นรายงานของ Reuters นะคะโดยเครื่องหมายดังกล่าวเนี่ยถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายแล้วก็ปรากฏในเครื่องหมายการค้ามากมายและอาจนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายของ Twitter นะคะหลังจากเมื่อวันจันทร์ทาง Elon Musk นะคะก็ประกาศรีแบรนด์ใหม่แล้วก็เผยโลโก้ใหม่ที่เป็นตัวอักษร X สีขาวดำแทนโลโก้นกสีฟ้าแบบดั้งเดิมนะคะโดย George Gerben ค่ะนักกฎหมายด้านเครื่องหมายการค้านะคะเปิดเผยกับ Reuters ว่ามีโอกาสแบบ 100% เลยที่ Twitter จะถูกฟ้องคุณรัตพลแล้วบอกว่ามีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเกือบ900รายการที่มีเครื่องหมาย X อยู่ในนั้นอย่างเมื่อปี2003นะคะ Microsoft มีเครื่องหมายการค้า X จากเครื่องเล่นวิดีโอเกม Xbox ส่วน Meta นะคะก็มีแอปพลิเคชันคู่แข่ง Twitter อย่าง Threads ที่มีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเมื่อปี2019ครอบคลุมตัวอักษรดังกล่าวสีฟ้าขาวสำหรับซอฟต์แวร์และสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทแต่ว่านักกฎหมายด้านเครื่องหมายการค้าเนี่ยบอกว่าทาง Meta และ Microsoft เนี่ยอาจจะยังไม่ยื่นฟ้อง Twitter ในเรื่องนี้เว้นแต่ว่าบริษัทจะรู้สึกว่าถูกคุกคามและพอ Reuters ไปสอบถามต่อนะคะทั้ง3บริษัทก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นใดๆในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้อีกแอปพลิเคชันนึงนะคะที่เกาะกระแสจะมาแข่งขันกับ Twitter นะคุณรัตพลก็คือ TikTok ของบริษัท ByteDance เปิดตัวฟีเจอร์ให้ผู้ใช้เนี่ยโพสต์เฉพาะข้อความได้คือตั้งใจจะแข่งกับ Twitter เลยแหละแต่ปรากฏว่าในเว็บไซต์ The Verge นะคะบอกว่าฟีเจอร์ล่าสุดของ TikTok ที่เปิดตัวไปเนี่ยคือจะเลือกพื้นหลังที่หลากหลายได้แล้วก็เพิ่มแฮชแท็กได้อีกก็เลยดูละไม้คล้ายกับสตอรี่ของ Instagram ซะมากกว่าก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะคะว่าจะฮอตฮิตติดลมบนแค่ไหนนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ Voice of America VOA Washington เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของธุรกิจกับวิทยาศาสตร์มารวมกันนะคุณรัตพลเวลาคนที่รักของเราเนี่ยจากโลกนี้ไปแล้วก็มองท้องฟ้าแล้วก็บอกว่าคิดถึงคนบนฟ้าจังเลยแต่ว่าล่าสุดนะคะบริษัทอเมริกันเขาเสนอบริการขนส่งทั้ง DNA และก็เท่าอัฐิของผู้วายชนนะคะเพื่อให้คนบนโลกเนี่ยได้นึกถึงพวกเขาเมื่อมองไปบนฟ้าแล้วคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดของรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
เจอรี่และเอลิสเบธพอลัสชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วสหรัฐ และอีกไม่นานพวกเขาจะต้องเตรียมตัวสำหรับการเดินทางที่เรียกว่าเป็น Ultimate Road Trip หรือการท่องเที่ยวแบบขั้นสุดซึ่งจะพาพวกเขาออกไปสู่ห้วงอวกาศลึกอันไกลโพ้นค่ะคู่รักจากเมืองเมซ่ารัฐแอริโซนาคู่นี้จะส่ง DNA ของตนขึ้นสู่อวกาศในภารกิจ Enterprise ของบริษัท Celestis ในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นผู้ให้บริการเที่ยวบินรำลึกเพื่อนำเท่าอัฐิของผู้วายชนขึ้นสู่อวกาศค่ะ
It helps us to think about the future and even though we're not going to be there physically we're going to be a little part of it
เอลิสเบธกล่าวว่าการเดินทางเพื่อนำ DNA ขึ้นไปในอวกาศนั้นทำให้เธอคิดไปถึงอนาคตและแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่นั่นจริงๆแต่ก็จะได้เป็นส่วนเล็กๆในอวกาศไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ทำให้เธอยิ้มได้นะคะอย่างไรก็ตามแม้ว่าการนำอัฐิขึ้นไปบนอวกาศนั้นจะไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่บริษัท Celestis กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการบินสู่ห้วงอวกาศลึกเป็นครั้งแรกโดยจะโคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างไม่มีกำหนดค่ะเที่ยวบินดังกล่าวจะบรรทุกแคปซูลราว196แคปซูลรวมทั้งเท่าอัฐิหรือ DNA ของบุคคลที่มีชื่อเสียงเช่นจีนโรดเดนเบอรี่ผู้สร้าง Star Trek พร้อมกับเท่าอัฐิของเจมส์ดูแฮนและนิเชลนิโคลส์นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีการนำเท่าอัฐิของประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันดวายต์ไอเซนฮาวเออร์และจอห์นเอฟเคนเนดีขึ้นไปกับเที่ยวบินนี้ด้วยนะคะ
That repository is going to be 330 million kilometers out into space.
Kobe Youngblood, ผู้บริหารของ Celestis กล่าวว่าเที่ยวบินนี้จะเดินทางออกสู่ห้วงอวกาศลึกที่อยู่ห่างจากโลกราว330ล้านกิโลเมตรซึ่งที่นั่นจะเป็นอนุสรณ์แห่งอารยธรรมแห่งแรกนอกจักรวาลของเราค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน
ผมรัตพลอ่อนสนิท
ผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์
สวัสดีค่ะคุณนิธิการคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีค่ะ
แต่วันนี้ได้ฟังเรื่องราวที่เห็นนะคะดิฉันปิดเสียงสะท้อนนิดนึงได้ฟังเรื่องราวที่เมื่อก่อนเราไปลอยอังคารใช่ไหมคะ
ค่ะ
ตอนนี้เรา
อันนี้ลอยอวกาศ
การเดินทางไปดาวอังคารเพื่อนำอาทิตย์เหล่านี้ไป
ใช่ค่ะก็คือแต่ที่น่าสนใจก็คือไม่เพียงแต่ว่าผู้วายชนเท่านั้นแต่ยังมีคนที่อยากจะมีส่วนร่วมในชีวิตไร้แรงโน้มถ่วงเหมือนกัน DNA ก็ยังดี
DNA ก็ยังดีใช่ใช่นี่เป็นเรื่องราวที่น่ามหัศจรรย์แล้ววนโคจรรอบดวงอาทิตย์แบบไม่มีกำหนดเลยล่ะคะ
ค่ะเพราะว่าปล่อยขึ้นไปในพื้นที่แบบในระยะ330ล้านกิโลเมตร
คุณรัตพลเป็นไงใฝ่ฝันไหมคะ
คิดใกล้มากเลยแต่จะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเล็กมากๆในจักรวาลอีกเช่นกันนะคุณนิธิการบอกว่าการที่ส่งแม้แต่ DNA ด้วยใช่ไหมคนเป็นเนี่ยไปในอวกาศเนี่ยยิ่งทำให้เราเรียกว่าเล็กมากๆเลยทีเดียวนะเอาส่วนที่เล็กที่สุดของเราเนี่ยไปสู่ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสิ่งที่เรารู้จักก็คืออวกาศครับ
อวกาศครับ
อืมค่ะก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มาพบกันได้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดเรื่องแบบนี้ได้นะคะวันต่อไปเราไม่รู้อะไรจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็พวกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนี่ก็เปลี่ยนแปลงให้เราได้เผชิญกับความมหัศจรรย์เยอะแยะมากมายตอนนี้เลยไม่แน่ใจว่าเราจะไปอยู่โลกไหนเราไปถักนิตติ้งเหมือนเทรนด์ของชาวอเมริกันดีไหมคุณนิติการ
ยังไม่ลืมเนาะ
กลับไปถักนิตติ้งต
่อเอาละค่ะติดตามกันต่อไปค่ะเรื่องราวที่น่าสนใจจาก VOA นำโดยคุณรัตพลคุณนิติการและทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ